galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa galab arbaca 11ka bisha Febraayo sanadka 2020ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 meter band iyo bogeyna VOA Somali.com iyo fiidiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood idaacadda galabta waxaa idin daahdahaynaya Caashi Ibrahim Aadan Caashicuud iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan dadka aad idaacadeena galabta ku maqli doontaana waxa kamida caruur ku gubatay guri dusha lagaga xiray magaalada Hargeysa
degmada Mahan Joono 6 Juun iyo degmada Maxamuud Hagaal ee aan u gurmanay marka aan meesha tagnayna waxaan u tagnay sandaqad wada holcaysa marka waxaan la yiri caruur baa ku jirta markii aanu jibineen oo galeen kasoos waxaan soo saarnay laba caruur oo gubtay oo ku xidhan handaraab iyo laba caruur kale oo nool baan ka soo saarnay
waxaa kala dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
sida ay Soomaali badan ay garan karto hawl iyo shaqo waa laba erey oo ula jeeda mid ah wadaaga midkood waliba uu ka kale ku macne yahay qaamus ahaan hawl waa shaqo shaqana waa hawl sidaas awgeedna mid kaliya ayaa kugu filan hadii aad wax qoraysid ama qalabka warfaafintaba aad wax ka baahinaysid
waxa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wararkii u dambeeyay doorashada isreebreebka xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka sidoo kale waxaanu idin haynaa wareysi kooban oo VOA u la yeelatay taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM General Stephen Townsend xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida Dowladaha dunida ayaa isku dayaya inay qaadaan tallaabooyin ay ku wajahayaan isbeddelada ka imaanaya fiditaanka xanuunka coronavirus oo tan iyo bishii December ku dhacay 118,000 oo qof isla markaana ay u dhinteen ilaa iyo 4,300 oo qof oo ku nool ama ku kala nool 114 wadan. Fayraskan oo hadda dunidu ay u taqaano COVID-19 ama COVID-19 ayaa markii u horreysay ka soo bilaabmay dalka Shiinaha oo iyagu maanta sheegay in ay ka heleen 24 qof. Fayraskan ayaa xilli uu dunida ku kordhayay sidoo kalena hoos waxa uu uga dhacay dalka Shiinaha oo markii hore ku sameeyay fiditaankii ugu badnaa iyadoo dawladduna ay magaalooyinka ay ku soo rogtay xayiraado si ay uga hortagaan in bulshada uu ku dhex faafo xanuunkan. Shirkadda shidaalka Saudi Arabia ee Saudi Aramco ayaa arbacadan waxa ay sheegtay inay qorsheynayso inay wax soo saarkeeda saliidda cayriin ay kordhiso 1 milyan oo barmiil maalinkiiba xilli uu xoogaystay dagaalka shidaal ee u dhexeeya Saudiga iyo Raashiya. Tallaabada Saudiga ayaa timid kadib markii uu burburay heshiis u dhexeeyay dalalka ku jira ururka OPEC iyo kuwa aan ka midka ahayn oo Raashiya ay qayb ka tahay. Saudiga ayaa markii hore soo jeediyay in la dhimo wax soo saarka saliidda 1.5 milyan oo barmiil maalintiiba si loola tacaalo dhaqaale xumada ka dhalatay cudurka coronavirus oo yareeyay dalabkii saliidda cayriin ee caalamka. Hase yeeshee waxaa taas diiday Raashiya. Dhowr sano ka hor boqortooyada Saudiga ayaa meesha ka saartay qorshe ay wax soo saarkeeda saliidda cayriin uga badin lahayd 2.1 milyan oo barmiil maalinkiiba kadib markii hoos u dhac uu ku yimid dalabka saliidda dalalka OPEC oo tartan xoogan kala kulmay shirkadaha Mareykanka ee soo saara shidaalka laga sameeyo dhagaxa. Raashiya oo ah dalka labaad ee dhoofiya saliidda ugu badan caalamka ayaa talaadadii sheegay inay diyaar u tahay inay dib u soo cusboonaysiiso wada shaqayntii dalalka OPEC inkastoo Saudiga ka sii daray dagaalka kuna dhawaaqay inuu suuqyada caalamka ku soo farraqi doono shidaal badan. Isku dhaca Saudi Arabia iyo Raashiya ayaa 25% hoos u dhimay qiimaha shidaalka caalamka, taas oo horseeday in guud ahaan suuqyada saamiyada caalamka ay qiimo dhacaan. madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa guul ka gaaray tartankii uu kula jiray Senatorka Bernie Sanders oo ay ku wada loolamayaan musharaxnimada xisbiga Dimuqraadiga dhexdiisa oo codayn hordhaca oo ka dhacday qaar ka mid ah gobollada Mareykanka kuwaasi oo ugu muhiimsanaa gobolka Michigan. Biden oo markii saddexaad jagadan u tartamaya 30 sanadood ee u dambeeyay ayaa isagoo hoggaamintiisa waxa ay markaasii cadeeyeen xisbiga dhexdiisa uu sii xoojiyay kadib markii uu ku guuleystay gobolka Michigan iyo gobolada kale ee Missouri, Mississippi iyo Idaho si uu u wajaho madaxweyne Donald Trump oo ka soo tartami doona xisbiga Jamhuuriga. Guulahan uu gaaray Biden ayaa xaaladda tartanka ku sii adkaysay Senatorka Bernie Sanders.
Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa xalay waqti dambe xilliga dalka Afghanistan soo saaray wareegto ogolaanaysa in xisbiyada dalkaasi laga sii daayo kumanaan in xabsiyada dalkaasi laga sii daayo kumanaan ka tirsan ururka Taliban taasoo wadada u xareysa in militariga Mareykanka ay ka baxaan dalka Afghanistan. Arrintan ayaa qayb ka ahayd heshiiskii ay Taliban iyo Mareykanka dhawaan ku gaareen magaalada Doha ee dalka Qatar, kaasoo hadafka ugu weyni uu yahay in lagu soo afjaro colaadda dalka Afghanistan ka jirta muddada 19 sano ah. Heshiiska ayaa sidoo kale dhigaya in muddo 14 bilood ah ee dalka Afghanistan uga baxaan dhammaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulafada la ah ee NATO, halka Taliban looga baahan yahay in ay dib u heshiisiin siyaasadeed la gasho dowladda Afghanistan. Mareykanka ayaa durbaba waxa uu bilaabay inuu ciidanka ka soo saaro Afghanistan sida uu sheegay afayeen u hadlay militariga. Ilaa iyo 8,600 oo askari ayaa laga soo saari doonaa muddo 135 gudaheeda. Ciidanka Mareykanka ee Afghanistan jooga ayaa hadda waxay yihiin 13,000.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Aan ku bilowno, laba caruur ayaa ku geeriyootay shalay magaalada Hargeysa, laba kalena waa laga soo badbaadiyay kadib markii uu dab qabsaday gurigii ay deganaayeen oo ku yaalay koonfurta Hargeysa, iyadoo la sheegay in caruurta dusha laga xiray guriga. Faahfaahinta warkan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Taliyaha ciidanka dabdabiska Soomaaliland sareeyo guujo Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili ayaa u sheegay VOA sida ay wax u dhaceen iyo dadka laga soo badbaadiyay guriga shalay ku gubtay koonfurta magaalada Hargeysa.
Shilka dhacay wuxuu ahaa shil aad u murugo fara badan buu ahaa, waa na loo yeedhay oo 990 nambarkii ayaa laga soo dhawaaqay. Waxaa la yidhi gurigaa gubanaya, laba caruurana way ku xidhan yihiin baa la yidhi. Markaan u gurmanay laba degmaan uu gurmanay, degmada markaan joogno 26 June iyo degmada Maxamuud Hawele ayaan u gurmanay. Markaan meesha tagnayna waxaan u tagnay sandaqad wada holcaysa, marka waxaa la yidhi caruur baa ku jirta. Markii aanu jabinaynu galeen waxaan ka soo saarnay laba caruur oo gubtay oo ku xidhan handaraab iyo laba caruur kale oo nool baanu ka soo saarnay. Maqsadka labaad waxaan ka soo saarnay laba nin oo maskaxda ka jiran. Marka mushkiladu waxa weeyaan guri hadduu gubanayo, gudaha ka gubanayo, waxaa la ogaan karaa markuu dibadda u soo baxo. Marka waxyaabaha foosha xun waxa weeyaan inta caruur ama dad waalan guri laga tago lagu xidho ayaa laga tegayaa. Marka dabdamiskii inta uu soo socdo, intuu xalada dabka la ogaan karo ayaa mushkil noqonaysa. Dabkana time of detection waxaa la baajira, dabka ogaanshihiisa goor haddii la ogaado, goorra la imanaya, goorra maxaa la yidhahdaa gargaar la fidinaya, dabkii waa la baqtiinaya, khasaari baa yaraanaya. Marka labada caruura, laba waxaan kala yar, gabadh iyo wiil, laba sanood iyo 4 sano kala jiray oo handaraab bay ku xinaaneego guriga markuu gubtay meel ka baxaan bay waayeen. Markii aanu ka jeedinay laba caruur ka saarayna, laba caruur oo kaloo rafanaya oo maqsin kale ku jira ayaanu ka saarnay iyo laba inoo waalan.
Dhinaca kale, Taliya Sawaaxili ayaa sheegay in dhibaato weyn ciidamada dabdamisku ay kala kulmaan marka la eego caruurta waalidiintu ay guryaha dusha kaga xidhayaan.
Sababta oo waxa uu ah dadka iminka caruur baa laga tagay guri inta hoos laga xiro, weliba silsilad lagu xiro oo sawir aan ku tusi karaa iminka, ayaa inta laga tagaa TV-ga loo tiraadaya amba dad nool baa laag dhigaya. Marka laba sababo ayaa hadda jeed dabka sababa. Marka dadka waxaan ku waaninayaa amba aan u sheegayaa in mamnuuca tarta caruur yar guri laga tago, midda kale in handaraab lagu xiro, midda saddexaad la yaab kale xawaan sirsiraal lagu xidhi ama qofkii ha walaado amba ha noqdo maxaa ilaada. Marka dad guriga uu leed gubto uu gubo, waxaa la isticmaalo waxyaabo ka badan blaga waxaad ma soo guuri television ka siraadmayo computer wuxuu isticmaalayo lagu isticmaalayo taraajadi washing machine lagu isticmaalayo gurigaana carruur lagu xiray oo laga tagay marka the overheating bug ayu qaaday wixii uu kulaanay marka waynu gubta marka sababaha keena
taliyaha ciidanka dabdamiska Soomaaliland sareeyo guuto Ahmed Maxamed Xasan Sawaaxili ayaan weydiiyay isticmaalka gaasta oo ku soo badanaysa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland iyo macluumaadka ama xogta ay dadku ka hayaan isagoo sheegay in ay fududahay hadii ay dadku u dhagan nuglaadaan fariimaha badbaadada dabka
aan gaasu khatar ma gaasu wax qarxana ma dadku hadda soo xaday gaas oo qarxaday gaas qarxayshay waxa weyn olol weyn ba baha marka sandarka ama haantu haduu dab weyn in badan ku shado uu qarxi doona laakiin dab inaga qarxiya ma weli malihin marka mushkilada dabka keenta waxa weyn dabka hada jeer marka gaas haanta furaan shooladana furaan ayagu wax ku karsadaan ayay wax sameeyaan shooladu ma kalaxteenayaan marka haantii iyo shooladii intii u dhaxaysay xoog baa fuulay pressure la yiraahdo marka wuxuu noqonayaa marka inuu habo ama uu liigo liiga uu liigo marka guriga madbaxa dhan buu ayuu ku fidayaa marka qofku iska baraanda ayay shoolanayaa shid maxala shooladii marka waxaa sameysmaya xolac xolaciiba marka markii si qabsanaya amba jirkiisi qabsanaya marka waxaan dadka kula talinayaa had iyo jeer marka gaas loo yimaado madbaxa loo yimaado waa inaad horta marka hore eegta haantu maxrantay shooladu maxrantay haamarka la yiraahdo hadii jeer waxaan ku nasi badanay maqsiin waxaan u furay albaabada iyo daaqadaha ayayna wada furan marka laba marka hoosatiin ayaan haanti furaysta shooladina iyo yar furaysta marka ka siraadanaysta muhiimadu waxa weeyse marka dambe raashinka dhameystid wana shooladina ka xidha kana xidha maxala haanti aad ka xidha marka waxa taystee laakiin hadii aan intaas ka timaad iska siraadidoon aad wixii ogeyn waxaan hadda jeen hol casmeenaya
qadar maxamed akule VOA hargeysa
galab wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasto naga maqleysaan madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa sii xajistay kooreynta Britanka isreebreebka murashaxiinta madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga ah ee dalkan Mareykanka Biden ayaa doorasho dhacday shalay ku guuleystay gobolada Missouri, Mississippi isagoo kaga adkaaday Senator Bernie Sanders. Mike O'Sullivan ayaa warbixintan inoo soo diray waxa soo jeedinaya Ibrahim Hassan Dandri.
Guusha uu ka gaaray Michigan oo uu ka helay 125 codadka ergada oo ka mid ah 1992 cod oo laga doonayo musharaxa ku guuleysta in xisbiga dimuqraadiga kama dambeysta ay u soo xushaan musharaxooda la loolami doona madaxweyne Donald Trump doorashada madaxtinimada ee soo socota. Kenneth Powell waxa uu ka mid yahay cod bixiyaasha gobolka Michigan.
Waa dimuqraadi dhab ah. Aniguna waxaan ahay dimuqraadi dhab ah. Waa wax cad oo aan mugdi ku jirin. Waxaaba intaasi sii dheer. Joe Biden waa nin wanaagsan.
Biden waxaa sidoo kale uu ku guuleystay gobolka kale ee Mississippi isagoo mar kale guul ku gaaray codadka dadka madow ee Mareykanka. Senator Sanders ayaa isaguna xoogaa guula waxa uu ka soo hooyay doorashada gobolka Washington halkaas oo dadku ku nool ay la tacaalayaan xanuunka coronavirus. Biden iyo Sanders ayaa baajiyay soo baxay ay ku qaban lahaayeen gobolka Ohio walaac laga qabo viruska corona awgii. Laakiin Biden ayaa waxa uu ka hadlay Philadelphia halkaas oo uu u mahadceliyay musharrixii hore oo isaga taageeray markii ay doorashada ka hareen iyo taageerayaashiisa.
Together we're bringing this party together. That's what we have to do. Tonight we are a step closer to restoring.
Inaga wada jirna ayaanu midayn karnaa xisbiga. Waa waxa ay tahay inaan sameyno. Caawa, waxaan ku sii yara dhawaanaynaa inaan wanaagga xisbiga soo celinno. Sharaftiisa aan kor u qaadno oo aan ugu dambeyntii sharafno aqalka caad.
Goobaha codbixinta ayaa ku soo xirmay iyadoo natiijadu ay muujinayso in Sanders uu ku guuldareystay inuu codad ku filan uu ka helo taageerayaashiisa u badan dhalinyarada. Qaar badan oo ka mid a taageerayaasha Biden ayaa ku tilmaamay Sanders inuusan la soo shirtigin aragtiyo fog oo uu ku hanan karo taageerada xisbiga, waxaana ka mid a dadkaasi sidaa qaba Jim Pearson oo codbixiye ah ku nool Michigan.
His approach needs to be a little bit more diplomatic. And unfortunately, this is his choice of presentation.
Siyaasadiisa iyo sida uu codka ku doonayo waa inay xoogaa noqotaa mid diblomaasiyadeysan. Nasiib darro sida uu hadda u dhaqmo ayuu doortay. Mana filayo inay u shaqeynayso.
Sanders iyo Biden ayaa dood dhex mari doonta maalinta Axadda ee soo socota iyagoo mar kale haddana ku bartami doona gobollada Arizona, Florida, Illinois iyo Ohio.
Ibrahim Xasan Dandurey ayaa inoo soo koobayay warbixintii uu inoo soo diray wariyaha VOA Michael Sullivan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Dawladaha caalamka ayaa isku dayaya inay qaadaan tallaabooyin ay ku xakameynayaan cudurka coronavirus ee dabayaaqadii sanadkii hore ka dilaacay Shiinaha. Xanuunkan ayaa ilaa iyo hadda waxa uu asiibay ku dhawaad 119,000 oo qof, waxaana u dhintay 4,300 oo qof oo kasoo kala jeeda dalal gaaraya 114 waddan oo dunida ah. Wararkii ugu dambeeyay ee warbaahintu arrimahan ay ka qortay waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Viruskan oo loo yaqaano COVID-19 ayaa ilaa 3 shalay waxa la diiwaan geliyay 1,214 kiisas cusub ah dunida oo dhan, iyadoo 30 ka mid ah dadkaasi ay geeriyoodeen, sida lagu sheegay warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP. Shiinaha oo ah dalka uu cudurkani ka dilaacay dhammaadka bishii December ee sanadkii hore ayaa waxa la diiwaan geliyay 80,787 kiis. 3,158 ka mid ah dadkaasi ayaa u geeriyooday cudurka coronavirus. Ilaa 3 shalay waxaa dalkaasi laga soo wariyay 24 kiisas cusub ah iyo 22 qof oo cudurkani uu dilay, halka 61,475 qofna ay kasoo kabsanayaan cudurka. Dalalka ka baxsan Shiinaha uu cudurkani ku faafay ayaa laga soo wariyay ilaa 37,706 kiis oo bukaano cudurkani haleelay ah. 1,323 qof oo dadkaasi ka mid ah ayaa ilaa haatan u geeriyooday coronavirus dalalka ka baxsan Shiinaha. Dalka ugu daran ee xanuunkani uu faraha ba'an ku hayo marka laga tago Shiinaha waa dalka Talyaaniga. Dalkaasi waxaa la diiwaan geliyay 10,949 qof oo bukaano ah oo 613 ka mid ah ay u dhinteen cudurka. Dalka Iiraanna waxaa la diiwaan geliyay 8,042 kiis oo bukaano cudurkani ah, kuwaasi oo 219 ka mid ah ay geeriyoodeen, halka South Korea ay diiwaan gelisay 7,755 bukaan ah oo 4,000 ka mid ah dadkaasi ay geeriyoodeen. Dalalka Shiinaha, Spain, Faransiiska iyo Mareykanka ayaa diiwaan geliyay kiisas cusub ilaa 3 shalay. Marka qaarad ahaan loo kala qaado, ilaa iyo maanta 4 ah qaaradda Aasiya waxaa cudurkan la xanuunsan 9,511 qof, iyadoo 3,230 qof ay cudurkani ugu geeriyoodeen. Qaaradda Yurub waxaa la diiwaan geliyay 18,110 kiis oo cudurkani ah, iyadoo 716 qofna uu cudurkani qaaradda Yurub ku dilay. Dalalka Bariga Dhexe waxaa la soo wariyay 8,566 kiis, iyadoo 299 qof uu cudurkani dilay. Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika isku dar waxaa la diiwaan geliyay 1,720 kiis oo coronavirus ah, iyadoo 32 qofna uu cudurkani dilay, halka qaaradda Afrikana la soo wariyay 111 kiis oo coronavirus ah oo 2 ka mid ah cudurkaasi ay u dhinteen. Gobolka Washington oo ah halka ugu daran ee cudurkani ayaa gudoomiyaha gobolkaasi waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo in la mamnuucay isku soo baxyada iyo kulamada dadweynaha ee ay ka qayb galaan in ka badan 210 qof. Inta badan dadka uu ku dhaco cudurka coronavirus waxay la kulmaan calaamado xumad ah oo ah mid fudud ama dhexdhexaad ah, laakiin dadka qaar, siiba dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba dhibaatooyinka caafimaad, waxay halis ugu jiraan xanuunno aad u daran. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa soo jeedinaysa in dadku ay si joogto ah gacmaha isaga mayraan, ka fogaadaan inay wajigooda taabtaan, aysan u dhawaanin qofka qufacaya ama hindhisaya, isla markaasina ay guryahooda joogaan haddii uu qofku xanuun iska dareemo.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi soo kaayay soo duway.
Ma magaalada lascaanoodna dhalinyaro kasoo laabatay dalka Yemen ayaa waxa ay ka hirgeliyeen xarumo ganacsi oo shaqo abuur u sameeyay dhalinyaro kale. Warbixintan waxa magaalada lascaanood kasoo diray Cabdikariim Olol.
Magaalada lascaanood waxa ay ka mid tahay goobaha ay sida weyn ugu soo laabtay dhalinyaradii kasoo cararay culadihii ka dhacay wadanka Yemen ee xiriiraha qaxootiyada ku jiray iyo kuwa ka dhigan jiray jaamacadaha. Waxay soo kordhiyeen xirfado cusub oo ay ka mid tahay cunno karin ay ku soo kordhiyeen magaalada iyo goobo ganacsi ah oo kala duwan. Abdisalaan Axmed Madar waxa uu ka mid yahay dhalinyaradii ka timid wadanka Yemen. Waxa uu ka hirgeliyay magaalada lascaanood oo goob ugu talagalay inuu dhalinyarada kaga iibiyo waxyaabaha ay aadka u xiiseeyaan.
Lama horaan waa cus jilaal dalkaagu hooyo wax badan buu markaad ku nooshahay wax badan baad ku qabsan kartaa. Runaantii dalka markaan ku soo noqday waxaan ku soo kordhiyay ganacsi dhalinyarta waxaan ku dhiirigelinaya dalka kusoo noqdaan oo ay ganacsiyo cusub ay abuuraan. Runaantii ma aaminsani in dalka shaqalaan ka jirto, laakiinse waxaa aaminsanaa inay xirfad iyo mataqaanaa aysan dhalinyaradu lahayn haddii dhalinyartu xirfad loo sameeyo inay ganacsiyo abuuri karaan oo dalku business ka jiro. Wuxuu fursadoodna ay aad u badan yihiin oo de marka loo eego wadamada kale waxay fursadood inay jaamiyeen oo fursadaba jira oo qofka dhalinyarada ay adag tahay suu fursad ka helo. Haa,
Cabdisalaam waxaad ka mid ahay dhalinyaradii wadanka Yemen marka dagaaladu ka dhaceen iskaga yimid, markaad isaga timaadeen oo lascaanood timid oo kala balnoogo war.
Runaantii iminka markaan dalka kusoo noqday wax badan baa isbedelay oo dalkii sidii hore ahaan jiray maaha iminka, oo hadday tahay xagga mataqaanaa dhalinyartu empower loo sameeyo dee mataqaanaa fursado iyo isbedel badan baa dalka iminka jiro. Runaanta aad baan ugu farxay markaan dalka kusoo noqday. Waxaan rajeynayaa dhalinyarta iminka doonaysa inay kasoo dalka ama inay ganacsi ka samaysato inuu dalku u baahan yahay fursado badan ka jiraan ay ka horumari karaan nafsadooda iyo qoyskooda.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Xasan Cawd waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ganacsiga aqoonta fiican u leh. Waxaanu wax ka weydiinay dhalinyarada ka imanaysa wadanka Yemen ee magaalada lascaanood oo ku soo kordhisay ganacsiyada kala duwan. Cabdiraxmaan ayaa sharaxaya muhiimadda ay u leedahay dhalinyaradu inay ganacsiyo furtaan, gaar ahaanna waxa uu ka hadlayaa dhalinyaradu markay ku soo laabato wadanka caqabadaha iyo waxyaabaha la kulma iyo inay u baahan yihiin sida ay talooyin dhanka ganacsiga u heli lahaayeen.
Cabdikariim, aad baa umahadsan tahay. Markoowaad ganacsigu aad buu fiican yahay gobolka, dhalinyaro badan baa kusoo noqonaysa, ha u badnaatay dhalinyaro kasoo noqonaysa dalka Yemen. Taasina waxay dhiirigelinaysaa dhalinyarada dalka joogta oo waxay arkayaan dadkii qurbaha ka yimi, sidoo kale dadka qurbaha ka yimi waxay kusoo kordhiyeen magaalada arrimo cusub oo ganacsiga hore ka duwan oo xalaadka saamiro sharaabada lagu shiido oo gobolka ku cusub xarkasa waxyaa loo yaqaan fast foodka oo gobolka ama gobolada dalka oo dhan ku cusub laga dhigay dadka Yemen ka yimi baa hawshan fuliya ama qabta.
Dhalinyaradan oo kale dee ganacsiyada hirgeliyeen waxay keeneen in waxyaaba cusub sidaad horeyba u sheegtay, maxaa lagaga dayan karaana?
Waxyaaba badan baa Cabdikariim oo lagaga dayan karaa. Nambar kow waa firfircooni iyo dad ganacsigii inay ganacsi meedkooda ka sameeyaana. Waxaa lagaga dayan karaa in ay wadankooda horumariyaan oo in qofkan dal leeyahay oo wadan hooyo leeyahay baa u cad.
Dhalinyaradani qaarkood isumay dhigin inay wadanka soo carareen oo ay barakac oo kale ama inay qaxooti yihiin oo kale, hore ayay suuqa u galeen bal ka warataas oo kale.
Waa arrin aad u fiican oo waxay muujinaysaa dhalinyarada ka yimi qurbaha inay yihiin dhalinyaro leh higs. Qofka haduu higsi leeyahay dhulka is dhigi maayo oo xarkasa dhalinyarada dalka oo jaamacadii ka baxay xataa uu kuleeyahay master ma haysta, shaqana ma haysto, ninkan qurbu ka yimi qaxooti buu ka yimi, haddana qaxootigii ismu sii qorin. Oo waxaa jira dad inta qaxooti ka yimaadeen raadiya meelo qaxooti iyo barakacyaala, dadkaas in badan dadka way ka duwan yihiin. Waxayna tusaale u noqonaysaa in qofka qurbaha ka yimi oo weliba qaxooti ku tegay marka hore marku dalka kusoo noqdo inuusan qaxooti ahayn. Taana waxay dhiirigelinaysaa in dhalinyarada waxbarashada heerka sare inay ku daydaan iyagi.
Soo laabashadoodu waxa ay tahay fursad aad u wanaagsan, waxa ay keeneen xirfado ay kaga dayan karaan dhalinyaradii hore u joogtay magaalada lascaanood, iyaguna guud ahaan deegaanada Soomaalida ay wada yimaadeen dad iyagu xirfadaasi xambaarsan ugana faa'iideeya bulshada qaybaheeda kala duwan. Cabdikariim Nolol, VOA, magaalada lascaanood.
Haatanna waxaad nala dhageysataan codka Hibe Maxamed iyo Siday Tahay Naftayda.
dhegeystayaasheena dhegeystayaal VOA Washington qaybii ka hareeray dadina ayaan gudagelinaa qodobada ku soo maqan waxa kamid ah xubinta doorka gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo wareysiga aan la yeelana taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom marka horse ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka ugu waaweyn. Shirkadda shidaalka Saudi Arabia ee Saudi
aramko ayaa arbacadan waxay sheegtay inay qorsheynayso inay wax soo saarkeeda saliidda cayriin ay kordhiso 1 milyan oo barmiil maalintiiba xilli uu xoogaystay dagaalka shidaalka ee u dhexeeya Sacuudiga iyo Raashiya. Talaabada Sacuudiga ayaa timid kadib markii uu burburay heshiis u dhexeeya dalalka ku jira ururka OPEC iyo kuwa aan ka mid ahayn oo Raashiya ay qayb ka tahay. Sacuudiga ayaa markii hore waxa uu soo saari jiray waxa uu soo jeediyey in la dhimo wax soo saarka saliidda 1.5 milyan oo barmiil maalintiiba si loola tacaalo dhaqaale xumida ka dhalatay cudurka coronavirus oo yareeyey dalabkii saliidda cayriin ee caalamka. Hase yeeshee waxaa taas diiday Raashiya. Dowladda waa dhowr sano ka hor boqortooyada Sacuudiga waxay meesha ka saartay qorshe ay wax soo saarkeeda saliidda cayriin uga badin lahayd 2.1 milyan oo barmiil maalintiiba kadib markii uu hoos u dhac ku yimid dalabka saliidda dalalka OPEC oo tartan xoogan kala kulmay shirkadaha Mareykanka ee soo saara saliidda laga sameeyo dhagaxa.
Dowladaha dunida ayaa isku dayay inay qaadaan tallaabooyin ay ku wajahayaan isbeddelada ka imaanaya fiditaanka xanuunka coronavirus oo tan iyo bishii December ku dhacay 118,000 oo qof, isla markaana ay u dhinteen 4,300 oo qof oo ku nool 414 dal oo dunida ah. Viruskan oo hadda dunidu u taqaano COVID-19 ayaa markii uu horreysay ka soo bilaabmay dalka Shiinaha oo iyagu maanta sheegay inay ka heleen 24 qof. Viruskan ayaa xilli uu dunida ku kordhay sidoo kale hoos waxa uu uga dhacay dalka Shiinaha oo markii hore uu ka soo bilowday.
Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa xalay waqti dambe xilliga dalkaasi waxa uu soo saaray wareegto ogolaanaysa in xabsiyada dalkaasi laga sii daayo kumanaan ka tirsan ururka Taliban, taas oo wadada u xareysa in militariga Mareykanka ay ka baxaan dalka Afghanistan. Arrintan ayaa qayb ka ahayd heshiiskii ay Taliban iyo Mareykanka dhowaan ku gaareen magaalada Dooxa ee dalka Qatar, kaas oo hadafka ugu weyn uu yahay in lagu soo afjaro colaadda dalka Afghanistan ka jirta muddada 19 sano ah. Heshiiska ayaa sidoo kale waxa uu dhigayaa in muddo 14 bilood ah ay dalka Afghanistan uga baxaan dhammaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulafada la ah ee NATO, halka Taliban-na looga baahan yahay in ay dib u heshiisiin siyaasadeed la gasho dowladda Afghanistan.
Dowladda Mareykanka ayaa 3 sano ee la soo dhaafay waxay kordhisay duqeymaha cirka ee gudaha Soomaaliya ugu geysanayso kooxda Al-Shabaab. Sanadkii 2019 Mareykanka waxay Soomaaliya ka fuliyeen ilaa iyo 64 duqeyn, halka sanadkana ay fuliyeen ugu yaraan 20 duqeyn oo dhanka cirka ah. Hadaba wariyaha VOA-da ugu soo waranta xarunta waaxda gaashaaliga Mareykanka Pentagon-ka Karl Bab ayaa shalay wareysi kooban la yeelatay taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM, General Stephen Townsend, waxaana soo koobaya Nuur Hassan Nuur.
General Stephen J. Townsend ayaa ugu horreyn ka jawaabay su'aal ahayd in uu isbarbardhigo khatarta xilligan ee kooxda Daesh ee dalalka Suuriya iyo Iraq iyo kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya.
I won't compare the threat of Islamic State in Iraq and Syria today because I don't follow it daily.
Ma barbardhigi karo khatarta kooxda Daesh ee Iraq iyo Suuriya sababtoo ah ma daba galo warkooda maalin walba. Waxaan ku sheegi karaa sanadihii 2016 iyo 2017 markii ay Daesh ka dagaalamaysay Iraq iyo Suuriya, xilligaas oo aan la noola xaaladda si maalinla ah, waa ay ka khatar badnayd Al-Shabaab xilligaasi. Xilligan la joogo waxaan u malaynayaa inaad arkayso in la yareeyey khatarta kooxda Daesh ee dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Inkastoo aan 2 askari oo ka tirsan ciidankeenna ku weynay shalay iyo maalintii ka horreysay, taasoo ku tusaysa in khatari weli ay jirto. Qaaradda Afrika, Daesh iyo Al-Qaacida labaduba way ka jiraan. Al-Shabaab waa garab ka mid ah Al-Qaacida, sidaasi darteed waa garabka ugu dhaqdhaqaaqa badan Al-Qaacida. Xitaa waxay leeyihiin awood ay howlgallo kaga fulin karaan dibadda, taasoo aan ka aragnay xerada Manda Bay ee dalka Kenya 5 January. Waxaan kaloo ognahay inay jiraan khatar ah in la weeraro safaarado iyo isoobaxyada dadka meelo ka baxsan carrada iyo xuduudaha Soomaaliya. Sidaasi daraaddeed waxaa jirta khatar ah howlgallo dibadda ah oo ka jira gobolka guud ahaan dhammaan gobolka xilligan. Al-Shabaab waxa kaloo ay doonayaan inay weeraraan dadka Mareykanka meel walba ay ka helaan, xitaa gudaha Mareykanka. ma garanayo inay leeyihiin awooda inay taasi ku sameeyaan hadda, laakiin haddii aan iska dhaafno hal daqiiqo, si dhaqso ah ayay u awoodi karaan in gudaha Mareykanka ay waxyeelo ka geystaan.
Weeraradii uu Mareykanka ka geysan jiray Suuriya ayaa yaraaday, waxaase kordhay duqeymaha cirka ah ee uu ka fulinayo Soomaaliya. Maxay tahay sababta? Ma khatarta Al-Shabaab ayaa sare u kacday? Waa kan mar kale taliyaha ciidanka Mareykanka ee Africom, General Townsend.
So I've only been dealing with this problem now, this problem set here at Al-Shabaab for about 8 months. I would say that
waxaan dhibaatooyin la ilaaqtamayay waa kooxda Al-Shabaab ee muddo ku siman 8 bilood. Waxaan dhigi karaa heerka khatarta uu sareeyaa. Bilooyinkiyanu ka soo gudubnay aad bay khatarta u sareysay. Aniga ahaan 8 bilood ka hor ayaan markii ugu horeysay Afrika tagay. Waana taas sababtaad u arkaysid kororka weerarada cirka ah.
General Townsend waxa la weydiiyay in duqeymahani ay shaqeynayaan oo ay yareynayaan khatarta Al-Shabaab.
I do believe that it is.
Waan rumaysanahay taas. Waxaan haynaa fikrado amaba iyagu ay isdhahayaan. Mana rabo inaan ku sii fogaado oo aan dhaho intaasi wax ka badan, laakiin waxaan aragnaa inay ka baxayaan meelaha aan xoogga saarayno. Muuqaal ahaanna waxaan arkaynaa iyaga oo dhaqaaqaya. Marka waxaan aaminsanahay in duqeymuhu ay shaqeynayaan.
Duqeyntii ugu dambeysay ee uu Mareykanka ka geysto Soomaaliya ayaa 9-kii bishan ka dhacday magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxay Mareykanku sheegeen inay ku dileen 4 ka tirsan ururka Al-Shabaab. Waxaa ka horreysay duqeyn ay Africom ku sheegtay in 22-kii bishii Febraayo ee sanadkan ay ku dileen Bashiir Qoorgaab oo ka tirsanaa saraakiisha sare ee ururka Al-Shabaab.
Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo koobayay wareysigii taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika, General Stephen Townsend, ay la yeelatay wariyaha VOA Pentagonka Carla Babb.
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad haatan ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa Muqdisho ku soo diyaariyay Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste.
Haddii aynu ka soo gudubnay, waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray wabdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya, kuwaasoo kulamo la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaana imaanshaha wafdigani uu ku soo beegmayaa xilliga curka isku sii shareerayo muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, taasoo sababtay inay ciidamo geeyaan suhdiinta u dhexeysa labada dal, iyadoo horeyna ay dhinacyadu isugu hayeen kiiska badda ee iminka dacwadiisu taallo maxkamadda caalamiga ee adduunka. Haddaba imaanshaha wafdiga Kenya iyo martiqaadka loo fidiyey madaxweynaha Soomaaliya muxuu ka bedeli karaa xurgufta siyaasadeed ee u dhexeysa labada dal? Waa mawduuc aynu ku lafagurayna xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Maxamed Shabeel oo dhigta kulliyadda sharciga ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan.
Xasan Kaafi, horta aad baa u mahadsantahay adiga iyo idaacadda V O da, waan salaamayaa iyo bulshada weyn Soomaaliyeedba. Anigu aragtideyda haddii aan cabiro, uma arko in khilaafka soo jiitamay ee dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya ka dhexeeya ee xuduudda ku saabsan inay imaanshiyaha wasiirka arrimaha gudaha ay soo afjareyso uma arko. Sababtuna waxay tahay Kenya khilaafkeedu wuxuu ahaa mid soo jiitamay. Ugu horreyntii waxay Kenya haysataa dhul Soomaaliyeed oo ay muddo dheer soo haysatay gobolka NFD. Markii hadda khilaafkan la fiiriyo 2009-kii ayaa khilaafkan hadda uu salkiisu soo bilowday, kaasoo ku qotomay macnaha arintii isfahamka ee laga galay badda. Khilaafka halkaas ka soo abuurmay, sidaad ogtahay oo kale, 2012-kii dowladda Kenya waxay soo gashay ciidamadeeda militariga ayaa soo galay gudaha xuduudda Soomaaliya, taasoo aan ognahay dowladdii markaas jirta ku meel gaarka ahayd Soomaaliya ee hogaaminayay madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed in ay arintaas ka biyadiiday, kadibna loo tanaasulay oo laga aamusay, sidaasna ay ku soo galeen gudaha dalka Soomaaliya. Hadda waxaa socda inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya oo ay sameynayso xasuuq ay ka sameynayso diyaaradeedu ay dadka shacabka ay hantida ummad Soomaaliya ay burburiyaan. Sidaas darteed marka marar badan waxaa jirta in madaxweynaha hadda joogo ee talo haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu tagay oo heshiisyo lala soo galay, la soo wada hadlay, waxyaabo badan laga wada hadlay, kiiskii badda isaguna uu yaallo maxkamadda caalamiga ah ee adduunka uu yaallana. Khilaafyadaas oo soo jiitay markii aan ku cabiro, aniga uma arko in hadda dowlad Soomaaliya dowlad Kenya wasiirka arrimaha gudaha ee yimid Muqdisho inuu arintan soo aftari karto qalaafkan uu sii soconayaa waxaan u baahan yahay tilaabooyin kale iyo si kale in wax loo qabto
hay'ad Nuur Shaac Ismaan
ee wadnaan santay Xasan Kaafiyo ee ninka saaxiibkayga ee Cabdiraxmaan aad baan u salaamayaa iyo dhamaan dhagaystayaasha way salaamiyeen waxa way salaam ka dib horta dowlada Kenya iyo dawladda Soomaaliya khilaafkoodu in muddo abu soo jiitamayay ee hase yeeshee haday maanta wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya uu yimid madaxweynaha jamhuuriyadduna uu aqbalay inuu maareeyay uu ku tago booqasho dalka Kenya waxaan is leeyahay khilaafkii wax badan bay soo afjaray doontaa hadii la yiraahdo waayo dad laba wadan waxa weeye xiriir wanaagsan ba ka dhaxeeyay awl haddana ka dhaxeeya dhaqaaleynu wadaagnaa waxaynu wadaagnaa dad waxaynu wadaagnaa arrimo oo security iyo amniga iyo la dagaalanka argixisada ku saabsan waxyaalo kale oo tiro badan hadalladan saaxiibkay uu gacanta uu afka ku dhuftay uu yiri 2012kii waxa uu ku soo galeen xogmiina ku soo galeen ogolaanshaha baarlamaanka Soomaaliya marar badan bay ka fadhiisteen ka doodeen ka hadleen ciidamo nidaam ku soo galay la dagaalanka argixisada oo nimankan cadawga oo Kenyaana cadawga ku azuma Soomaaliyana cadawga ku ayay ku soo galeen waana wax iska soo jiray oo in muddo soo socday waxaan ognahay madaxweynaha jamhuuriyaddu ee wadamada dariska inuu ku bixiyay maaragtay juhdi aad u badan xiriirkooda in la wanaajiyo wadamadii markii ugu horeysay uu tagay bay kamid ahayd way wakiil ay soo furay Muqdisho Nairobi ee flightkii loo furay markii ugu horeysay ay ahayd xiriir wanaagsan oo waxa weeye aad u fiican baana jiray hase yeeshee madmadowgii waxaan is leeyahay uu dhamaan doona wada hadal wanaagsan baana laga geli doona waxyaalahaana dal tabayna waa wax ay keeneen dad inaga dhaxdeena sida Jubaland oo kale oo aad moodo in dad inaga dhaxdeena ay siyaasada qayb ay ku leeyihiin oo labadii dowlad ay isku dirayaan way laakiin insha Allah way dhamaan doonta
Cabdiraxmaan maxaa daliila aad u haysaa inaan wax guul laga gaari karin wada hadalada curdanka ee u bilowday dalalka Soomaaliya iyo Kenya
waxaan daliil u hayaa ama aan ku sababayn lahaa nin dhinacna raba inuu kaala hadlo oo ku muujinayo inuu xiriir fiican kula sameynayo oo wada hadal kugu iimaanayo dhinacna kugu soo hubaynaya dad milishiyaad ah oo arkaysid waxa ka dhacay labada magaalo ee dariska ah ee Mandera iyo Baradhaawo isbuucii la soo dhaafay aad la socotid dhinac kale dadkaaga duqeynaya oo maatadii iyo caruurtii iyo shirkadihii iyo ganacsigii iyo wixii bulshadu ay ku noolayd dhinac kale ka burburinaya waxaad dareemi kartaa inuu ku hoosaasiyo oo uu ku hordisiyo raba laakiin ka dhab maaha inuu kula hadlo diyaar nooma aha marka anigu waxaan dhihi lahaa aan ku sababayn lahaa in arrintaas aysan ka dhab ahayn ficilada ay sameynayaan dowladda aan dariska nahay ee Kenya madaxdu ay sameynayaan iyo ciidamadu ay sameynayaan iyo arintan arin isdabooleysa maaha marka arin waxaan qabaa dowladda Kenya diyaar uma ahan inay hadda ay wada hadal ama xiriir fiican oo dunyaasi inay sameyso sababtoo waxaad arkaysaa inay soo hubaynayaan ama ay dabada ka taagan yihiin dad mucaarad ku ah marka nin dhibaatooyinkaas la soo hurnaya oo garan waaya shacabkii dariska ahaa oo walaala ahaa oo wada noolaa ee deegaankaas ku noolaa in amaankooda iyo xasiloonidooda iyo siday u wada noolaan lahayn laga fikiro ganacsigu uu isku socdo dadkaas ay wada noolaan fahmi waayay aniga uma arko inay muhiimad leedahay in wada hadal la sameeyo sidoo kale waxaan ka soo jeedaa madaxweynuhu inuu casuumaddaas hoosaasinta ah waxba ay iska sanaas cadaanin inuusan aqbalin oo uusan aadin meeshaasna uusan tagin ee uu ka fikiro xal kale iyo si kale oo wax loo maareyn karo sidaas la mid ah waxaa hadda dood ka taagan tahay oo guux badan uu ka jiraa joogida ciidamada Kenya ee gudaha Soomaaliya ay joogaan oo ogtahay inay ka baxeen nidaamkii iyo qawaaniinta caalamiga ahaa marka arrimahaasan soo sheegay oo dhan waxay sabab u yihiin ama cadeyn u noqon karaan inay daacadka ahayn dowladda Kenya inay Soomaaliya xiriir fiican la yeelato
Nuur waxaad ifafaale iyo rajo wanaagsan ka muujisay in horumar laga gaari karo wada xaajoodka bilowga ah ee ay horudhaca u yihiin wafdiga Kenya ee Soomaaliya dhawaan soo gaaray maxaad arrintaas ku sababaynaysaa
waxaan ku sababaynayaa horta waxa la yiri hadayna baahi ayna jirin oo ayna baahi maartay keenin karta in halkan meeshan xal laga gaaro ayna jirin wasiir dhan oo arrimaha gudaha ma yimaadeen way marka waxa meesha ka muuqanaysa mar hadii wasiirka arrimaha gudaha uu yimid inay jirto sabab ay labada dowladoodba uga wada hadli karaan waayo waan ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda Uhuru Kenyatta New York bay ku wada hadleen oo wada hadal ku dhaxmaray kadib waxa laga wada hadlay in xiriirka labada dal uu joogto ahaado ama mid siyaasadeed ha noqdo ama waxa mid dhaqaale ha noqdo ama mid amnigi iyo ku saabsan waxyaalaha Afrika ka dhacay oo dhan ku saabsan ha noqotee inay wax mid ahaadaan ayaa waxyaalaha la isku afkartay kamid aha laakiin hadda hadii madmadow uu yimid waxaad moodaa walaalka Cabdiraxmaan inuu ku dabaqayo waxyaalaha Soomaalida dhexdeeda ka jira oo Jubaland hadii la soo qaado waa waxa weeye waa Soomaali weeye wada Soomaaliyeed maamul goboleed Soomaaliyeed oo deegaanka ka dhisan weeye
dawladda federaalka iyo Jubaland wax ka dhaxeeyay marka wixii ka dhaxeeyay dawladdi dariska aynu ahayn oo dhaqaale naga dhaxeeyay oo waxa weeye siyaasadii naga dhaxeysay oo xiriir sokeeyo oo walaaltinimo oo wanaagsan oo isu socod uu naga dhaxeeyo ganacsi naga dhaxeeyay in lagu dabaqo sax ma ahwe marka waxa sabab waa oo isleeyahay waa lagu guuleysan doona oo dawladda Soomaaliyana insha Allah aan isleeyahay boqolkiiba boqol weyn aqbali doonto weyn ku guuleysan doonta dadkan inina kala meermeen waayo waan ognahay intaasoo ganacsato Soomaaliyeed bu dhaqaalaha keen ku tirsan yahay intaasoo diyaaradood ba maalin walba ka timaada everyday in ugu yaraan 7-8 diyaaradood ba ka timaada Nairobi oo waxa weeye qaar siyaasiyiinteena qaadaan qaar ganacsi la yimaadaan qaar jaad keenan qaar dhaqaale kale ay abuuraan kulligood waxaas lama dabooli karo way
waxaan joognaa gunaanadkii dooda xalku muxuu yahay sideese lagu dhameyn karaa khilaafka u dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya oo uu ka dhaxeeyo xiriirro dhinacyo badan leh aan ku horeeyo Cabdiraxmaan
aanu halka waxaan u arkaa ama aan dhihi lahaa in dariiqa ugu haboon ee dawladda Soomaaliya inay marto loo baahan yahay si arrimahan u xaliso waxay tahay dawladda Soomaaliya waxa laga rabaa inay la imaato aragti iyo istaraatiijiyad maangal ah oo dhameystiran oo xuduudaheeda iyo dhulkeeda ay ku maamusho hadda waxa la sameynayaa ciidamo in la geeyay meesha ayaa igu maqaala ama ay jirto aan ka warhayna sida warbaahinta ayaan kala soconno in dawladdu ay dhameystirto inay nidaamkeedii iyo kala dambeyntii iyo sharcigii inay ku soo dabaasho deegaanadaas xuduuddeedana ay xirato markaas ay ka adkaato wixii gudaha Soomaaliya ku jira oo dhibaato iyo quluqlootooyin kuwada ama waxyaalaha ammaanka lidku ah ka sameynaya inay meeshaas ayadu ay horta ay soo celiso nidaamkeedii dawliga ay ku soo celiso ku soo dabaasho taasna waxay keeni kartaa isleeyahay in dawladda Kenya hindisaheeda ah inay mar walba ay ku soo faalasho oo ay sameyso waxyaabo aan loo baahnayn inay sameyso inay ka baxdo waxa hadda uu sheegay walaalkay Cusmaan Nuur Sheekh Cusmaan uu sheegay in heshiisyo badan ay jiraan marar badan la wada hadlay laakiin wixii lagu wada hadlay aw taas is weydiin mudan wixii lagu wada hadlay dawladda Kenya mar walba ka baxdaa marka waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed iyo dawladoodu waa inay ka tashadaan sida ayagu ay amuurahooda gudaha ay u xalisan lahaayeen ay wadanka xuduudihiisa loo xiri lahaa mid ka labaad dawladda Kenya waxa laga rabaa inay ayadu joojiso faragelinta iyo dhibaatooyinka ay ku sameeyayso duqeynta ay ku sameeyayso dadka maatada ah iyo dadka xoolaleyda ah hantida ay burburinayso dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada u badan ee wadaniga ana waxaan ugu baaqi lahaa inay dawladooda ku taageeraan wax kasto ay ku saxan tahay
hayaan nuur dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku kuugu muuqdaa
halka waxaan u arkaa inuu ku dhamaan karo wadanka ee walaalkay xuduud hala soo xiray iyo waxu ka dhawaajinaya hadda wadan xuduud loo soo xiray meesha ma joogan waxa loo baahan yahay waa xiriir diblomaasiyadeed oo siyaasadeed in wadamada dariska lagu hagaajiyo way dawladuna dhawshaas way ku jirtay haddana way ka shaqeynaysaa way haddana invitation-ki keenay nooga yimid hadii la aqbalay dawey ka sii wanaagsanaanayo siyaabaan is leeyahay boqolkiiba boqol waana xiriir diblomaasiyadeed iyo siyaasad diblomaasiyadeed oo innaga iyo caalamka noo dhaxeysa innaga iyo dariskeena noo dhaxeysa baa xal lagu keeni karaa way laakiin hadii la yiraahdo maanta xuduud la soo xiro maanta xuduud la soo xiro meesha nooma jiray ciidamada Kenya wadanka gudiisa ku jiraan Itoobiyaanku waxay ku jiraan gudiisa African Union bayna ku wada hawlgelayaan oo midowga Afrika gurmad ahaan bay noogu yimaadeen wadanka argixisa joogta dhibba ka jira inaga dhaxdeenay siyaasad ahaan isma fahansanin marka waxaan u baahanahay waxa weeye xal siyaasadeed oo guud oo inaga ino dhaxeeya inaga iyo diriskeena noo dhaxeeya inaga iyo African Union iyo wadamada igad xal siyaasadeed noo dhaxeeya oo wada gaarno midaas baan aniga xal u arkaa inuu noqon karo insha Allah dawladdeena waa rajaynayaa inay wax badan ay ka qaban doonto arintaas kula guuleysan doonto hawlaha socda dawladda Kenyana haddii hadda hadduba wasiirkeeda yimid waxaan isleeyahay saasiga ku dhamaan doonta xiriirkiina soo wanaagsanaan doona halkaasna doorashada ka dhimana insha Allah taala inaga dhaxdeena inuu xalino hadda waan ognahay in maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku ay isiman doonaan insha Allah taala shirar isugu iman doonaan in ay baabii doonto kala qoqobnaanta iyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee inaga dhaxdeena iyo tadariskeena saasina waxaan isleeyahay halku ku iman doona kuna soo afjarmi doonaa
intaas ayuu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiraxmaan Maxamed Shabeel oo dhigta kulliyadda sharciga ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga tan iyo kulanti dambe nabadeen
annu taas ku dhaafnay xubinta dooda gaaban ee Xasan Kaafi Cabdiraxmaan ku soo markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka ee Daha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka ee Daha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhageystayaal waxaan dhagta u dhigay telefishinada af Soomaaliga ku hadla kuwa ugu caansan midkood weliya aad moodo inuu shaqada ka soo daahay oo yara xiiqsan ayaa u darban warkii maalintaas inuu tabiyo markaabuu ku bilaabay wasiir hebel oo dal hebel ku maqnaa ayaa maanta ka soo noqday isaga oo muddo bil ah halkaas hawlo shaqo ugu maqnaa hawlo shaqo maalin kalena waxaan maqlay wartabiye meel ka soo hadlaaya kana warramaaya dhibaatooyinka wariyayaashu ay Soomaaliya ku qabaan markaas buu yidhi toddobaadkii aynu soo dhaafnay oo keliya waxaa magaalo heblo lagu dilay saddex wariye iyaga oo hawlahoodii shaqo gudanaya dhowr idaacadood iyo dhowr telefishan kolkaan weedhaas ka maqlayna waxaan ogaaday inuu yahay qalad hor leh oo dhowaan afka lagu soo kordhiyey qalad weliba aad u muuqda oo si fudud loo dareemi karo waa qalad 20 sano ka hor qofkii ku tiraaba ay bulshadu ku qoonsan lahayd ha yeeshee faca maanta jooga aanay isdareensiin qalabka warfaafintana aan cidi kula yaabin keeba haddaba uu qaladku weedha kaga jiraa jawaabtu waxay tahay wuxuu kaga jiraa israacinta labada erey ee kala ah hawl iyo shaqo kuwaasoo iyada oo aan waxba loo dhexaysiinin ay wariyayaashu wararkooda iyo faallooyinkoodaba ku tabiyaan sida ay soomaali badani garan karto hawl iyo shaqo waa laba erey oo ula jeeda mid a wadaaga midkood walibana uu ka kale ku macno yahay qaamus ahaan hawli waa shaqo shaqana waa hawl sidaas awgeedna mid keliya ayaa kugu filan haddii aad wax qoraysid ama qalabka warfaafintaba aad wax ka baahinaysid dulucdeedu waxay tahay laba magac oo iyada oo aan wax kale loo dhexaysiinin la israaciyaa waxba ujeedooyinka hadalka kuma kordhiyaan waxay la mid tahay adiga oo yidhaahda beri boosaaso bandarqaasin ayaan u sadcaali doonaa ama adiga oo yidhaahda dad badan ayaa duumo dhaxan sanad walba qaaradda afrika ugu leeda ama adiga oo yidhaahda hebel waa nin muran akeekan badan erayada boosaaso iyo bandarqaasin waa laba magac oo isla magaalo keliya loogu yeedho haddii aad midkood ku sheegtana midka kale sheegistiisa baahi loo qabaa ma jirto duumo iyo dhaxan iyana waa laba magac oo isla cudur qura loo yaqaan waana cudurka qaniinyada kaneecada qaarkeed laga qaado haddii kolka aad labada mid ahaan adeegsatana midka kale adeegsigiisu waa hadaltiro sidaasoo kale hebel waa muran badan yahay inaad tidhaahdo waa hadal la yaqaan waa akeekan miiran inaad tidhaahdaana waa wax iyadana la garan karo ha yeeshee waxa aan la garan karin oo innaba aan wax soo kordhinayni waa inaad labada erey israaciso dabadeedna aad tidhaahdo hebel waa nin muran akeekan badan haddaba sidaynu soo aragnay hawlo shaqo waa laba erey oo israacintooda uu laaxin qurihi ka kordhaayo waxaana iska cad haddii la israaciyo inaanu midkoodna kan kale macno cusub ku biirinayn oo ujeedada guud ee hadalkana aanu faahfaahin dheeraada inaga siinayn waxaa kolka habboonaan lahayd labada magac inta la kala xiriir furo in midka hore tilmaan la raaciyo lana yidhaahdo hebel oo dal hebel ku maqnaa ayaa maanta ka soo noqday isaga oo muddo bil ah halkaas hawlo dowladeed ugu maqnaa ama in la yidhaahdo toddobaadkii aynu soo dhaafnay oo keliya waxaa magaalo heblo lagu dilay saddex wariye iyaga oo hawlahoodii warfaafineed gudanaya ama in la yidhaahdo raggii ay sharci maxkamaddu xukunkooda ku dhawaaqday waxaa ku jiray qaar inta xarig dheer lagu xukumay haddana shaqo adag ama hawl adag ama hawlo adag loogu daray maalin kale ayaan haddana waxaan maqlay wariyayaasha midkood oo leh dawladda turkigu waxay qiratay inay gulf dagaal ku qaaday waqooyiga dalka iraq halkaas oo ay ku weerartay dagaalyahanada xisbiga kurdiga ee pkk lagu magacaabo weedhaana waxaa ku jira gaflan mid ah kii aynu soo aragnay oo ah israacinta laba magaca oo aan waxba loo dhexaysiinin waa israacinta guluf iyo dagaal oo ah laba magac oo mid waliba uu midka kale ka madax bannaan yahay inkastoo qaamus ahaan uu xidhiir dhowi ka dhexeeyo dagaal waa magac lagu tilmaamo waxa ka dhex dhaca laba dhinac oo inta si uun wax ugu heshiin waayey faraha isa saara waa diriro waa islayn guulufna waa maxay waa magac loo yaqaan col tirayas oo fardoolay ah sidaa darteed labada israacintood ujeeddada waxba kuma kordhinayso magaca magaca kale la raacayaa sida ay laaxin u tahay oo aanay macnaha guud waxba ugu kordhinayn ayay tilmaan tilmaan la raacayaana laaxin u tahay iska daa maqlaha ama akhristaha inay garashada ujeeddada wax dheeraada uga iftiimise intii muddo ahba waxaa soomaalida dhexdeeda ka hirgalay oraah qalad ah ha yeeshee aan cidina dhaagin waa oraahda fiican badan oo soomaali aan tiro yarayn ay hadda kaga jawaabto su-aalaha isnabdaadinta iyo iswaraysiga daaran sida maxaad sheegtay iska waran xalay maxaad ku barideen caruurtii sidee kuu yihiin reerkii maxaad kaga warqabtaa iyo kuwa kale ee ay isku jaadka yihiin halkaana waxa ay dhibaatadu ka jirtaa waa israacinta labadan eray ee kale ah fiican iyo badan ama fiican iyo badan oo ah laba tilmaamood ha yeeshee aad arkayso si qalada in magac iyo tilmaan la isaga dhigaayo sidaan meel hore ku soo sheegay waa oraah qalad ah oo haddana afkeenna si sibiq ah ku soo gashay dad yar ayaa xusuusan taasina inay dhacday 1970-nadii qarnigii labaatanaad waxaa baryahaasi lagu kaftami jiray oraahdaasina lagu dhaajin jiray niman shisheeye ah oo barashada afkeenna la daalaa dhacayay waxay ahaayeen injineeradii shiinaha ahaa ee ku howlanaa dhismaha waddada dheer ee isku xirta gobollada hiiraan iyo togdheer dabadeedna soomaali badan ayaa ku sirantay oo mooday fiican badan in lagu jawaabaa inay tahay oraah saxa mana aha oraah sax ah iyo wax u dhow toona dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali ibaaja iyo barnaamijkii dhaqankii hidaha nintaasi ku dhaafnaysaga ayaan ugu dambeeya oo gabagabo u ahaa idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan dhinaca farsamada
VOA News. I'm Diane Roberts. Currently